Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Όλη η επικαιρότητα κινείται έτσι και αλλιώς στους ρυθμούς των αυριανών συλλαλητηρίων για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεπών. Ούτε λίγο ούτε πολύ, για αύριο έχουν προγραμματιστεί μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Πάνω από 100 συγκεντρώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και βεβαίως θα υπάρχουν και σχετικές έκθεσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στους δρόμους αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μέσα σε αυτό το φόντο, το πολεμικό το κλίμα από το πρωί στη Βουλή, εκεί όπου μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση της κυβέρνησης αντιπολίτευσης και για την ακρίβεια, αλλά και για τις υποκλοπές των απόϊχων βέβαια και της χθεσινής δικαστικής απόφασης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουάριου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Γιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τοπική αντιπαράθεση κυβέρνηση αξιωματική αντιπολίτευση για ενέργεια και υποκλοπές. Ψέμα ότι η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα. Είμαστε φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν επιδιώκεται αντιπολιτευτικό πυροτέχνημα, επιλέξετε λάθος χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Στο θέμα των υποκλοπών, κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να επανακαταθέσει την πρόταση για πρώιμη αιρεσία για τάξη ως συζήτηση στο Κοινοβούλιο για το κράτος δικαίου, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα την αποδεχθεί. Για κυβερνητικές επιλογές που ευνοούν τα καρτέλ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι δεν έγινε δίκαια η κατανομή του ενεργειακού χώρου και ευνόησε λίγους και ισχυρούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές τους να αποχωρήσουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Πρεσβεία της Νέα Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για ενδεχόμενη σύγκρουση με το Ιράν. Στην προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur με τον μπλοκ χωρών της Νότιας Αμερικής, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Ursula von der Leyen, και την οποία επικαλείται διεθνές πρακτορείο. Πάνω από 100 συγκεντρώσεις αύριο σε Ελλάδα και 25 στο εξωτερικό για τη συμπλήρωση 3 ετών από την τραγωδία των Τεμπών που στοίχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, τροποποιήσεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και τέλος, τοπικές βροχές αύριο σε Πελοπόννησο, Νότιο Ιόνιο και Εύβοια, 15 βαθμοί στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ και θλίψη προκαλεί η είδηση, κυρίες και κύριοι, για το θάνατο ενός 17χρονου του Λουτράκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε με τραύματα από μαχαίρι. Θρίλερ, πραγματικό. Θα ακούσουμε συνέχεια βέβαια όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως βεβαίως λίγο αργότερα θα ακούσουμε και πώς εξέφρασε τη διαφωνία του ο νέος πρόεδρος Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Σαλανίδης, για το βίντεο που έχει δημοσιοποιήσει η Μαρία Καριστιανού 3 χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, και νοούμαστε λίγες ώρες ουσιαστικά πριν από τα αυριανά συλλαλητήρια, καθώς συμπληρώνεται 3 χρόνια από την πολύ νεκρή εθνική τραγωδία. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη σφοδρή και με τοπική σύγκρουση που είχαν νωρίτερα από το βήμα της Βουλής Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη στην ώρα του Πρωθυπουργού, τόσο για το ακριβό κόστος της ενέργειας που πληρώνουν οι Έλληνες, όπως είπε, όσο και για την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για το ζήτημα των υποκλοπών. Να δούμε πρώτα τι είπαν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που διαστάφωσαν τα ξύφη τους για το θέμα των υποκλοπών στον απόϊχο, να θυμίσουμε τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο καταδίκασε σε ποινή 126 ετών και 8 μηνών με εκτιτέα τα 8 έτη, χωρίς να χορηγήσει ελαφρυντικά τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ρέα Μαραθιά, ο οποίος παρακολούθησε τη συζήτηση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε από τη μία μεριά τον Νίκο Ανδρουλάκη, Ανδρέα, να κάνει λόγο για ήττα του παρακράτους, και από την άλλη τον Πρωθυπουργό να καλεί τον πρόεδρο ΠΑΣΟΚ να καταθέσει την πρότασή του για τη συζήτηση για το κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ευρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για το θέμα των υποκλοπών, σημειώνοντας πως η χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου συνιστά μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργανώθηκε, όπως είπε στο Μαξίμου, υπό την Πρωθυπουργία Μητσοτάκη. Η χθεσινή ιστορική απόφαση, σημείωσε ο κύριος Αμβρουλάκης, δικαιώνει όχι μόνο εμένα, αλλά και όσους τόλμησαν με ακεραιότητα τη δημοκρατική ευθύνη να σταθούν απέναντι σε επικίνδυνες και σκοτεινές πρακτικές. Και επιβεβαιώθηκε έτσι ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος, όπως είπε, όπως τη χαρακτήρισε μάλιστα κάποτε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ένας οργανωμένος παρακρατικός μηχανισμός που καταπάτησε βάναυσα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονόμευσε το κράτος δικαίου, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα. Επίσης, επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα λογοδοτήσει και πως η Εξεταστική Επιτροπή που πρότεινε από εχθές στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου παραχώρησε στην Χαριλάου Τερκούπη θα γίνει για να μην κρυφτεί κανείς από αυτούς, να μην κρυφτεί κανείς από αυτούς που έλειψαν από το κατόφλι της δικαιοσύνης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αμβρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, στην απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα της Εξεταστικής Επιτροπής και στη σχετική πρόταση του κυρίου Αμβρουλάκη. Ωστόσο, σημείωσε, υπενθύμησε την πρόταση την οποία είχε κάνει ο κύριος Αμβρουλάκης για μια προημερησία συζήτηση συνολικά για το κράτος δικαίου. Μάλιστα την είχατε προαναγγείλει. Λοιπόν, πριν από ένα μήνα, ακόμα την περιμένουμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε. Εγώ σας λέω προκαταβολικά, η πρότασή σας γίνεται αποδεκτή. Καταθέστε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, πρόταση για το κράτος δικαίου συνολικά, να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε όλα, να δούμε την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, να δούμε τα θέματα στα οποία υστερούμε και μετά να αναμετρηθούμε για μια ακόμη φορά εκεί που πρέπει, εδώ δηλαδή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, απάντησε ο Πρωθυπουργός προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γρηγόρη.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Ανδρέα. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης για το ζήτημα των υποκλοπών.
Η απόφαση αυτή συνιστά μια μεγάλη ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Πρωθυπουργία σας. Δεν σας ανήκει το κράτος, κύριε Μητσοτάκη. Θα κάνω ό,τι παίρνω από το χέρι μου για να πάρετε ένα ακριβό μάθημα. Ότι το κράτος δεν θα είναι ποτέ ξανά λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
Την είχατε προαναγγείλει λοιπόν πριν από ένα μήνα, ακόμα την περιμένουμε. Λοιπόν, εγώ σας λέω απροκαταβολικά, η πρότασή σας γίνεται αποδεκτή. Καταθέστε πρόταση για το κράτος δικαίου, συνολικά να έρθουμε εδώ πέρα, να τα συζητήσουμε όλα, να δούμε την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, να δούμε τα θέματα στα οποία υστερούμε και μετά να αναμετρηθούμε για ακόμα μια φορά εκεί που πρέπει, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο μετά την δικαστική καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές. Τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο. Πάμε στον πολιτικό μας Στάχνιο Νιανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί έχει ενδιαφέρον να μας πει πώς σκέφτεται να διαχειριστεί η κυβέρνηση από εδώ και πέρα την υπόθεση των υποκλοπών μετά και τη χθεσινή δικαστική απόφαση. Τι λένε οι πληροφορίες σου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε. Η υπόθεση είναι περίεργη. Γιατί να ξανανοίγουμε ένα θέμα, λέει κάποιος, που δεν υπάρχει, γιατί να μην το κλείνουμε? Και εδώ που τα λέμε, από μία άποψη υπάρχει, από μία οπτική γωνία υπάρχει, ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία απόφαση. Διότι η χθεσινή δικαστική απόφαση είναι ενός μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά
πλημελιωδικείου, ναι.
Πλημελιωδικείου, ναι, είναι σωστά, που αφορά τέσσερις ποιότητες και όχι την ουσία, το σώμα, όπως λένε η νομική του θέματος.
Άρα, μόνο ιδιώτες δηλαδή, όχι πολιτικά πρόσωπα, έτσι.
Ακριβώς. Άρα μένουμε να περιμένουμε. Είναι όμως η κυβέρνηση αντεπιτίθεται λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, κάποιο ουσιαστικό θέμα. Πρέπει να περιμένουμε τη δικαιοσύνη να προχωρήσει. Και χτες στην ΕΡΤ News ο Παλαιός Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλαδή, σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ad hoc, δηλαδή κατά περίπτωση θέμα. Ήδη ή εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη ή δεν την εμπιστευόμαστε, όπως είχε πει ο κύριος Μαρινάκης πριν από, ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες, ότι δεν έχουμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ή η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της ή δεν την κάνει. Αυτό είναι το θέμα.
Καταλάβαμε. Λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα δούμε να συνεχίζεται αυτή η κόντρα έτσι κι αλλιώς. Νόρια Νιάρδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΕΡΤ News.
Η συγκεκριμένη δίκη και η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό αφορά ιδιώτες. Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο δικαστήριο, γιατί έτσι θέλει η αντιπολίτευση για να καλύψει τα πολιτικά της κενά.
Από την πλευρά του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρατάει πολύ υψηλούς τόνους. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ εντωμεταξύ, ο κύριος Τσουκαλάς, είπε ότι η Δημοκρατική Παράταξη δεν δέχεται μαθήματα δικαιοσύνης από όσους δεν σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις. Πήρα κατά της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη. Προσβάλλει τη δημοκρατία. Γι' αυτό και πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές.
Σκληρή ανακοίνωση από το ΚΚΕ, το οποίο αναφέρει ότι η απόφαση για την καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών σχετικά με τη δυσόδια, όπως λέει η υπόθεση του Predator, επιβεβαιώνει την απέτηση για την αποκάλυψη όλης της αλήθειας σε όλες τις υποθέσεις παρακολουθήσεων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων. Όπως αναφέρει, σε κάθε περίπτωση εδώ που πρέπει να μπει στο στόχαστρο είναι ο μεγάλος ένοχος, δηλαδή το αντιδραστικό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει οι σημερινοί και οι προηγουμένες κυβερνήσεις και που με τη βούλα του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει το δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας, πλαίσιο που μόνο το ΚΚΕ σταθερά καταγγέλει και καταψηφίζει, προσθέτει ο Περισσός. Στις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει, αναφέρθηκε ο επικεφαλής Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.
Θα προχωρήσω άμεσα σε επικοινωνία και με τους πολιτικούς αρχηγούς της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει.
Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
126 χρόνια ποινή και να κυκλοφορούν ελεύθεροι είναι αντιφατικό, όπως και το γεγονός ότι οι ποινές αφορούν τις αθερίνες των υποκλοπών και όχι τις καρχαρίες που ήταν στο Μαξίμου.
Έκθετη κυβέρνηση υποστηρίζει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Ντατσιός.
Αποκαλύπτει το βάθος της θεσμικής σύψης και εκθέτει το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη.
Προσωπική επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Έκρινε ένοχους 4 κατηγορουμένους, οι οποίοι συνδέονται με την κυβέρνησή σας. Όλα αυτά γίνανε υπό τη φτερούγα του κυρίου Μητσοτάκη.
Παρέμβαση μέσω ανάρτησης στα social media είχαμε και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι περιμένει τις αγωγές και τις μηνύσεις τους, αναφερόμενος στους Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη, τους οποίους είχε κατονομάσει σε πρωτήτερη δήλωσή του ως υπαίτιους για την υπόθεση των υποκλοπών, οι οποίοι τη γλίτωσαν όπως ανέφερε, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Τσίπρα σημειώνει για το εξώδικο Δημητριάδη, ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως είχε πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σοπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας, τις παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο, καθώς και τη συγκάλυψή τους, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στην ανάρτηση του κύριου Τσίπρα τώρα απάντησε σε υψηλούς τόνους ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από την τηλεόραση του ΕΡΤ News.
Ήταν ο Πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου λειτουργούσαν παραυπουργεία δικαιοσύνης, όπως έχει παραδεχτεί ο δικός του Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, και έδιναν εντολές από το Μαξίμου στη δικαιοσύνη. Και είναι και ο Πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη δικαιοσύνη. Άρα, είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολιτευτικής Ελλάδας που θεωρώ ότι μπορεί να κουνάει το δάχτυλο.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το ΕΡΤ News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, και παραμένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς μετά την αντιπαράθεση για τις υποκλοπές, οι δύο αρχηγοί και διασταύρωσαν τα ξύφη τους και για την ενέργεια. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η πολιτική της τροφοδοτεί την ακρίβεια, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπενθυμίζει ότι οι τιμές ρεύματος στην Ελλάδα παραμένουν 21% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πάμε ξανά στην Βουλή και τον Αντρέα Μαραθιά για να μας πει περισσότερα. Η κόντρα βεβαίως επεκτάθηκε και στα ενεργειακά, αλλά και στην ακρίβεια, Ανδρέα.
Ναι, πράγματι έτσι είναι, Γρηγόρη, καθώς αυτό ήταν και το θέμα της επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό του Πρόεδρου του Πασόκ, Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βάσει της αγοραστικής τους δύναμης. Δύναμη στο 32% των Ελλήνων έχει λήξει πρόθεσμα οφειλές σε λογαριασμό κοινής ωφέλειας, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 6,9%, είπε ο κ. Ανδρουλάκη. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι σήμερα σχεδόν ένα στα πέντε νοικοκυριά αδυνατεί να περμάνει επαρκώς την κατοικία του. Ο πρόεδρος Πασόκ εξαπέλυσε βολές κατά της ΔΕΗ, όπου όπως είπε ήταν ο μεγάλος κερδισμένος ενεργειακής κρίσης λόγω των υδροελεκτρικών μονάδων και άλλων πηγών ενέργειας που διαθέτει. Αντί να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο υποστήριξη, στήριξε και να στηρίξει την κοινωνία, εξελίχθηκε σε μία κότα με χρυσά αυγά για τα Golden Boys, ένα πελατειακό εργαλείο διανομής παχυλών διαφημιστικών πακέτων και επενδύσεων. Στο να μην έφτανε όλα αυτά, συνέχισε ο κύριος Σαρδουλάκης. Προχωρήσατε και σε μια βεβαιασμένη και χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίηση. Και όπως είπε χαρακτηριστικά για την κατανομή του ενεργειακού χώρου, ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάρβαλα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε δραματικές τις επιπτώσεις των επιλογών της κυβέρνησης, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, σημειώνοντας ότι όλες οι επιλογές της κυβέρνησης στο ενεργειακό τομέα και σε σχέση με την ακρίβεια που αυτές ως συνέπεια που έχουν την ακρίβεια στις τιμές της ενέργειας φέρνουν ακρίβεια και ενίσχυση στο καρτέλ στην αγορά. Οι πολλοί γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι και ακόμα πιο ανεξέλεκτοι, ενώ άσκησε γκρεμία κριτική στην κυβέρνηση και για το ζήτημα του καλωδίου στην Κύπρο, που θα συνδέει την Κύπρο, την Κρήτη με την Κύπρο, σημειώνοντας ότι καλώντας την κυβέρνηση να πει επιτέλους πού βρίσκεται αυτό το θέμα και αν τελικά έχει περάσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, στη δευτερολογία του ο τραμπουκισμός του Τούρκου Προέδρου του κ. Ερντογάν. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στον πρόεδρο του Πασόκ, είπε ότι τα τιμολόγια ρεύματος στα ελληνικά νοικοκυριά είναι κατά 21% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με βάση τα στοιχεία της Eurostat μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και εξηγώντας τη στρατηγική της κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα, είπε ότι το μείγμα στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι η γρήγορη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα και η διείσδυση θα ενισχυθεί και θα δώσει περαιτέρω ευελιξία, όπως είπε, και ταυτόχρονα έχουμε κάνει την επιλογή ότι δεν καλύπτουμε από τις ΑΠΕΚ και θα είναι και με το φυσικό αέριο που θα είναι κυρίως αμερικανικής προέλευσης και υγροποιημένο. Μάλιστα, ρώτησε τον Νίκο Αμβρουλάκη αν συμφωνεί με τη στρατηγική αυτή ή αν θα πρέπει να βάλουμε και το λιγνίτι που λόγω των τιμών των ρήπων θα αυξήσει το κόστος. Μίλησε για τη ΔΕΗ επίσης ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι πήραμε το 2019 μια χρεοκοπημένη εταιρεία και τώρα έχει οικονομική ευρωστία, επενδύει στην ενέργεια και σε νέες τεχνολογίες και σε δίκτυα. Και εγώ είχαμε μια αντιπαράθεση, καθώς ο κ. Αμβρουλάκης από τη θέση του, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρενέβη λέγοντας ότι οι επενδύσεις της ΔΕΗ γίνονται με το αίμα του ελληνικού λαού. Και απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι έχετε ταυτιστεί με την αριστερά και δεν μετακομίζετε στο ΚΚΕ, διερωτήθηκε μάλιστα απευθυνόμενος τον πρόεδρο του Πασόκ. Τέλος, να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση συνδέει την ενεργειακή με την εξωτερική πολιτική και αναφέρεται στους διαγωνισμούς για τις εξορίξεις στα οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΣ, αλλά και στο γεγονός ότι θα γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις στα θαλάσσια τιμάχια το επόμενο χρονικό διάστημα. Και σημείωσε ότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί ο ΑΠΜΙΕ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και υπεραμείνθηκε φυσικά και με αφορμή την κριτική του κ. Αμβρουλάκη για το κόστος που έχει, το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής, υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής, υπενθυμίζοντας τις σημειώσεις φόρων αλλά και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από τον Απρίλιο του 2026. Ωραία. Απόφαση την οποία θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως είπε, στα τέλη Μαρτίου, κάνοντας βέσμευση αυτό που υποσχέθηκε προεκλογικά η κυβέρνηση. Μάλλον θα κάνει πράξη αυτό που δεσμεύτηκε προεκλογικά η κυβέρνηση, δηλαδή ότι ο μισθός, ο κατώτατος από 680 ευρώ, θα πάει στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.
Ας μείνουμε σε αυτά, Αντρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ευνοεί την ακρίβεια και τα καρτέλ και στο ρεύμα και ότι χωρεί τις υποδομές. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κατηγορεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι διαστρεβλώνει τα πραγματικά δεδομένα.
Την ίδια ώρα που η χονδροπερική τιμή αποκλιμακώνεται, στα ελληνικά τιμολόγια παραμένουν να είναι από τα ακριβότερα στην Ευρώπη. Όλες οι επιλογές σας φέρνουν ακρίβεια και ενίσχυση των καρτέλ στην αγορά. Οι πολλοί πληρώνουν, οι λίγοι γίνονται ακόμη πιο πλούσιοι και ακόμη πιο ανεξέλεγκτοι. Τα τιμολόγια των ελληνικών νοικοκυριών, κύριε Ανδρουλάκη, το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ελλάδα σήμερα καλύπτει όλες τις ανάγκες της και παράλληλα εξάγει και ρεύμα. Για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα υπάρχει ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά θαλάσσια τεμάχια, η οποία θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση υπερασπίζεται στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
Πέρα από τα ενεργειακά, η κόντρα μεταφέρθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας στην καθημερινότητα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι η χώρα μας είναι από τις πιο ακριβές της Ευρώπης, καθώς είναι πολύ ψηλό το κόστος ζωής, και τον Πρωθυπουργό να καλεί τους ανθρώπους του Πασόκ να μην κουνούν το δάχτυλο στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι η οικονομία έχει επιστρέψει σε πλεονάσματα.
Αν τις εξετάσουμε βάσει της αγοραστικής δύναμης, η χώρα μας είναι στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Και τα τρόφιμα είναι φτηνά. Στην Ελλάδα ζείτε, κύριε Μητσοτάκη. Ποια πολιτική σας πέτυχε? Η πολιτική του κόστου ζωής. Κάντε μια βόλτα στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα να σας πούνε οι πολίτες.
Μην κουνάτε το δάχτυλο σε αυτή την κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας. Δεν υπερηφανευόμαστε για την πολιτική μας, ούτε πανηγυρίζουμε. Δεν μπορούμε όμως να μην εκφράσουμε ικανοποίηση για το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Ανδρουλάκη, αυτή η κυβέρνηση, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση και να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους και ταυτόχρονα να έχει ένα ικανό πλεόνασμα το οποίο να μπορεί να επιστρέφει στην κοινωνία ως μέτρα στήριξης. Στα τέλη Μαρτίου το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει και θα υλοποιήσει μία ακόμα αύξηση του κατώτατου μισθού.
Και την ώρα που γίνονταν αυτά στην Ελληνική Βουλή, εκτός συνόρων τώρα στις Βρυξέλλες, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωνε ότι τίθεται σε προσωρινή εφαρμογή η συμφωνία Μερκοσούρ, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την είχε παγώσει. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήριά μας, Έλενα Αποστολίδου, για να μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Τρία στοιχεία μας έδωσε η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σχετικά με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Πρώτον, είναι ότι χθες η Ουρουγουάη και η Αργεντινή έγιναν οι πρώτες χώρες που επικύρωσαν τη συμφωνία. Το δεύτερο στοιχείο έρχεται από την ίδια, που λέει ότι ουσιαστικά σε αυτή τη βάση η Επιτροπή θα προχωρήσει την προσωρινή εφαρμογή. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι τον Ιανουάριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία από τη στιγμή της πρώτης επικύρωσής της από τη χώρα του Μερκοσούρ. Ενώ τρίτο σημείο είναι ότι η προσωρινή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, όπως είπε η Φον ντερ Λάιεν. Βρίσκεται ήδη, λέει, όπως η ίδια τόνισε, στο όνομά της, είναι προσωρινή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη ολοκλήρωσή της. Να θυμίσουμε, όπως είπες και εσύ, ότι πάγωσε η συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο παρέπεμψε τη συμφωνία αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή, η οποία όμως, όπως φαίνεται, αρχίζει να υλοποιείται.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν μεγάλη σημασία, πάμε στα εθνικά θέματα, καθώς η στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ επαναβεβαιώθηκε στον Λευκό Οίκο, όπου ο Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησαν να ολοκληρωθούν φέτος οι διαδικασίες για το επόμενο γύρο στρατηγικού διαλόγου στην Αθήνα. Για να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα, το όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
Η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος βρίσκεται σήμερα στο ανώτατο δυνατό της σημείο. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία και στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία. Η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι μια δομική σχέση, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε στη σχέση αυτή. Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων με έναν στιβαρό λόγο, με έναν λόγο συνεπή. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει από την Ουάσιγκτον ότι οι σχέσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Ουάσιγκτον είναι στο υψηλότερο δυνατό σημείο αυτή την περίοδο, Πιέρο.
Ναι, πράγματι, Γρηγόρη. Σε πολύ καλό κλίμα, όπως μεταδίδουν διπλωματικές πηγές, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών. Μάλιστα, έγινε στο Λευκό Οίκο, με τους δύο άνδρες να συνομιλούν για περίπου 50 λεπτά. Αθήνα και Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν τη σημασία της στρατηγικής σχέσης τους σε μια γεωπολιτική συγκυρία, όπως γνωρίζεις, που χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα και δεσμεύονται να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε μια σειρά από τομείς όπως είναι η ενέργεια, το εμπόριο, είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και η υψηλή τεχνολογία. Οι δύο υπουργοί εξέτασαν τις προοπτικές διεξαγωγής, όπως είπε, στο επόμενο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος πλέον τοποθετείται εντός του έτους στην Αθήνα. Οι δύο άνδρες έδωσαν και έμφαση, Γρηγόρη, στον οικονομικό διάδρομο IMEC. Να θυμίσουμε, είναι η διαδρομή που σχεδιάζεται από Ινδία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη ως μια σημαντική εναλλακτική όδευση, ειδικά για συνέργειες που έχουν να κάνουν με τον χώρο του εμπορίου και της ενέργειας. Ο κύριος Γεραπετρίτης κλείνει να σου πω ότι ανέδειξε ξανά την ετοιμότητα της χώρας να συνδράμει στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και την ανασυγκρότηση της Γάζας.
Πιέρο, στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για αυτή τη συνάντηση Γεραπετρίτη Ρούμπιο στην Ουάσιντον, και ρωτήθηκε κυρίως εάν ετοιμάζεται επίσκεψη του Donald Trump στην Αθήνα. Τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Πάντα είναι πιθανή μια συνάντηση δύο ηγετών χωρών που έχουν φιλικές και συμμαχικές σχέσεις, όπως είναι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, ναι, είναι πιθανό. Θα μπορούσε να συμβεί στο επόμενο διάστημα. Όμως η μεγάλη εικόνα ξεπερνάει τις σχέσεις, τις συναντήσεις των δύο ηγετών. Οι σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα είναι καλύτερες από ποτέ. Οι έρευνες με τις Εύρων και ο κάθετος διάδρομος ουσιαστικά δίνουν μέσω Ελλάδας ενεργειακή ασφαλεία στην διψασμένη αυγά της Ανατολικής Ευρώπης, αναβαθμίζοντας ξεκάθαρα τη γεωπολιτική θέση της πατρίδας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται και άλλα κοινά οράματα.
Τώρα, Πιέρο Τζαντάκο, άμεσα ήταν η αντίδραση της Ελλάδος στις τουρκικές αιτιάσεις σχετικά με το τουρκολιβικό μνημόνιο και τη χάραξη θαλάσσιων ζωνών, όπως περιγράφονται σε επιστολή της Άγκυρας προς τα Ηνωμένα Έθνη.
Ναι, έχουμε, Γρηγόρη, ακόμα μία φορά την Άγκυρα να αναπτύσσει πλήρως, θα σου έλεγα, τις παράνομες θέσεις της περί του τρόπου χάραξης των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη, όπως είπες, 16 Φεβρουαρίου η ημερομηνία κατάθεσής της. Επαναλαμβάνει η Τουρκία ότι τα όρια της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ της, άρα και τα κυριαρχικά δικαιώματά της στην περιοχή, αποτυπώνονται στο ανυπόστατο τουρκο-ολιβικό μνημόνιο. Η Τουρκία έρχεται ακόμα μια φορά σε κόντρα με βασικές προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και ισχυρίζεται ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδες, κατηγορώντας μάλιστα την Αθήνα για επιλεκτική ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Κλείνοντας, ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι Τούρκοι το είχαν κάνει και τότε, βέβαια το κάνουν και με αυτή την επιστολή, καταγγέλουν και τον θαλάσσιο χορταξικό σχεδιασμό, άρα και τη μέση γραμμή, πίσω από την οποία, όπως γνωρίζεις, υπάρχουν και τα οικόπεδα Κρήτη 1 και Κρήτη 2, για τα οποία έχει εκδηλωθεί το αμερικανικό ενδιαφέρον και αναμένεται εντός του 2027 να γίνουν και οι πρώτες έρευνες από την αμερικανική εταιρεία.
Πιέρο Τζαντάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κύριος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για αυτή την τουρκική επιστολή προς τα Ηνωμένα Έθνη και ρωτήθηκε κυρίως αν την περιμέναμε στην Αθήνα με τέτοια εξέλιξη λίγες ημέρες μετά την πρόσφατη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν στην Άγκυρα.
Η Τουρκία εκφράζει για άλλη μια φορά τις παραδοσιακές της θέσεις, επιλέγει τον πόλεμο χαρτών σχετικά με τον θαλάσσιο χορταξικό σχεδιασμό και τα όρια της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δεν εκπλήσεται κανείς στην Αθήνα από την κίνηση αυτή. Άλλωστε, όπως έχω πει, η Τουρκία εδώ και δύο χρόνια επιδίδεται σε χαρτοπόλεμο εντός εισαγωγικών, στέλνοντας και ξαναστέλνοντας διάφορες επιστολές με χάρτες στα Ηνωμένα Έθνη. Η συμφωνία Ελλάδας και Σεύρων προφανώς είναι εξαιρετική για τη χώρα μας. Προφανώς προκαλεί δυσφορία στην Τουρκία. Άλλος πως η Τουρκία δεν θα αντιδρούσε ούτε δια του Υπουργείου Άμυνας πριν από μερικές ημέρες, ούτε δια αυτής της επιστολής πριν από μερικές ημέρες στα Ηνωμένα Έθνη. Οι μονίμως ανησυχούντες ας μην ανησυχούν. Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική με αποτέλεσμα.
Την επιστολή της Άγκυρας στα Ηνωμένα Έθνη σχολίασε μέσω του σταθμού μας και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Νεμεναλά με την Ευαγγελία Παλτατσή και τον Δημήτρη Τάκη.
Η Τουρκία εδώ και αρκετό καιρό έχει μετατοπιστεί στο θέμα του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή αναφέρει το διεθνές δίκαιο με τη διαφορά ότι το ερμηνεύει με το δικό της τρόπο. Άμα διαβάσετε προσεκτικά μάλιστα την απόφαση, την επιστολή προς τον ΟΗΕ, θα δείτε ότι αναφέρεται και σε τρεις αποφάσεις. Οι δύο είναι από το Διεθνές Δικαστήριο και η τρίτη είναι από ένα διαιτητικό δικαστήριο το 1970.
Αντίστοιχες, ναι.
Ναι. Οπότε πραγματικά η Τουρκία προσπαθεί να βρει βάση στο διεθνές δίκαιο για τις θέσεις της. Το ερμηνεύει βέβαια με τον δικό της τρόπο. Λέει παραδείγματι ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι δική της ερμηνεία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης που σημειώνεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν, με κατέρωθεν επιθέσεις στα σύνορα και βομβαρδισμούς στην Καμπούλ και άλλες περιοχές του Αφγανιστάν. Πάμε στην Εθνοσύνταξη, θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, ο Πακιστανός Υπουργός Άμυνας, Έλενα, δήλωσε ότι δύο χώρες βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και προσπάθεια αραβικών χωρών για την εκτόνωση της κρίσης.
Ακριβώς. Να πούμε ότι η νέα αυτή κλιμάκωση, η επικίνδυνη κλιμάκωση, ουσιαστικά ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή με βομβαρδισμούς του Πακιστάν κατά θέσεων των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Χθες τη νύχτα υπήρξε επίθεση των Αφγανών σε θέσεις του Πακιστανικού στρατού στα σύνορα. Οι δύο χώρες έχουν σύνορα πάνω από 2.600 χιλιόμετρα και μετά υπήρξε επίθεση με βομβαρδισμούς του Πακιστάν στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα, την Κανταχάρ, αλλά και την επαρχία Πακτία. Οι δύο χώρες λένε ότι οι απώλειες του αντιπάλου είναι πολύ μεγάλες, μιλάνε για δεκάδες νεκρούς, ωστόσο η μία διαψεύδει την άλλη για τις απώλειες που έχει υποστεί. Να πούμε ότι από τον Οκτώβριο υπήρχε μία εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις δύο χώρες, με επιθέσεις ωστόσο, ενώ όπως είπες ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν έκανε λόγο για έναν ανοιχτό πόλεμο. Τώρα υπάρχει μια διπλωματική προσπάθεια και από χώρες του κόλπου και από το Ιράν που είπε ότι θέλει να μεσολαβήσει για την εκτόνωση της κατάστασης, ενώ και η Κίνα και η Ρωσία απίστηναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι το Πακιστάν είχε δεχτεί τα προηγούμενα χρόνια έντονη κριτική για το γεγονός ότι στήριζε τους Αφγανούς Ταλιμπάν στον ανταρτοπόλεμο κατά της στηριζόμενης τότε από τους Αμερικανούς κυβέρνηση της Καμπούλ. Πάντως, το Πακιστάν θεωρεί ότι πίσω από πολλές επιθέσεις στο έδαφος του και επιθέσεις, πολύ νεκρές επιθέσεις αυτοκτονίας, βρίσκονται οι Αφγανοί Ταλιμπάν και ομάδες που στηρίζουν οι Αφγανοί.
Πολύ επικίνδυνη εξέλιξη σε κάθε περίπτωση είναι αυτή και μακάρι να εκτονωθεί γρήγορα πολύ η ένταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και στο σημείο αυτό να ακούσουμε πώς σχολιάζει μέσω του σταθμού μας τις εξελίξεις και αυτή τη νέα κλιμάκωση ένταση ανάμεσα από Πακιστάν και Αφγανιστάν. Ο κ. Σταθμός Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
Στο παρελθόν, πριν κάποιες εβδομάδες, ίσως λίγους μήνες, είχε υπάρξει μια μεσολάβηση της Τουρκίας και του Κατάρ ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν για να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός, η οποία όμως κράτησε μόνο 9 μέρες, κατέρευσε μετά, έτσι. Και πρέπει να δούμε τώρα ποιοι μεσολαβούν. Έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και η Σαουδική Αραβία να μεσολαβήσει. Η Κίνα επίσης, πρέπει να σας πω, έχει πολύ στενές σχέσεις και με τους Ταλιμπάν και με το καθεστώς του Πακιστάν. Και επομένως έκανε μια ανακοίνωση που ζητάει κατάπαυση πυρός και θέλει να μεσολαβήσει. Η Κίνα είναι μια δύναμη που έχει ισχυρή επιρροή πάνω στις δύο ηγεσίες και επομένως μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτό.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα σοβαρή και ύποπτη χαρακτηρίζουν οι αρμόδιοι την υπόθεση κοπής καλωδίων στη γραμμή τηλεδιοίκησης Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για απλή κλοπή χαλκού, αλλά για ενέργεια που είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα την απενεργοποίηση των κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου. Την δολοφορά, να θυμίσουμε, είχε καταγγείλει ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σημειώνοντας ότι κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη μερικά 24 ώρα πριν από τη συμπλήρωση 3 ετών από την τραγωδία. Πάμε στον Πλάτανο η Μαθίας, εκεί θα συναντήσουμε το Τίμο Φακαλή για να δούμε τι γίνεται με την αποκατάσταση των κομμένων καλωδίων. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αποκατάσταση των καλωδίων. Χθες δόθηκε η τηλεδιοίκηση και γινόταν κανονικά τα δρομολόγια από χθες το βράδυ. Σήμερα συνεργεία του ΟΣΕ τοποθέτησαν μέσα σε μεταλλικές θήκες, εγκυβώτησαν τα νέα καλώδια και τα τσιμέντωσαν προκειμένου για λόγους ασφαλείας. Αύριο θα αποκατασταθεί και το θέμα της περίφραξης, καθώς είναι κομμένη και στα τρία σημεία. Πλέον τα δρομολόγια γίνονται κανονικά και οι αυτοστοιχείες αναπτύσσουν τις μέγιστες δυνατές ταχύτητες. Για περίπου 24 ώρες από το πλατή μέχρι το σταθμό του Αιγινίου η κυκλοφορία των αμαξοστοιχειών γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με τον τηλέγραφο. Πλέον έχει λυθεί το ζήτημα αυτό και της φωτοσήμανσης από χθες το βράδυ. Τώρα οι έρευνες τρέφονται σε δύο επίπεδα. Αφενός έχουμε την δικαστική εξέλιξη με την παραγγελία προκαταρχής εξέτασης από τον προϊστάμενο εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης στην εισαγγελία της Βέρειας για να διαπιστωθούν εάν υπάρχουν και συγχωρηθούνται κάποιες βάσιμες τα όσα ακούγονται. Από την άλλη είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. Πάντως από τα τρία σημεία που προκλήθηκαν ζημιές, μόνο από το ένα έχει αφαιρεθεί χαλκός.
Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, αύριο έχουν προγραμματιστεί μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα για τη συμπλήρωση 3 ετών από την τραγωδία των Τεμπών, στην οποία χάσαν τη ζωή τους 57 συμπολίτες μας. Πάμε στον Ηλιακούκο για να μας πει περισσότερο, να μας δώσει την εικόνα, το χάρτη βασικά, με τις πόλεις που θα γίνουν συλλαλητήρια εντός και εκτός Ελλάδος, Ηλία, και να δούμε και ορισμένες πρακτικές πληροφορίες για το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα διαμορφωθεί η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, δεκάδες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για αύριο σε όλη τη χώρα, με κυρίαρχο αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη αλλά και να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο δυστύχημα. 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει για αδεμβή, ποινιό, σωματεία και εργατικά κέντρα. Συμμετοχή έχουν ανακοινώσει εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, φοιτητές, πολιτικά κόμματα, φορείς και συνδικάτα. Στην Αθήνα το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12 στην πλατεία Συντάγματος, με προσυγκεντρώσεις νωρίτερα σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές εκτιμήσεις για αύριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 90 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα και 25 συγκεντρώσεις σε πόλεις του εξωτερικού. Πάμε εντάχει στα χρηστικά.
Και για το λόγο αυτό πριν περάσουμε στα χρηστικά, και αυτό χρηστικό είναι που θα πω, έτσι κι αλλιώς, Ηλία, από μια άποψη, γιατί για το λόγο αυτό που θα γίνουν πολλές συγκεντρώσεις αύριο, το Air News Radio 105,8 έχει διαμορφώσει, έχει αλλάξει το πρόγραμμά του και θα παρακολουθούμε διαρκώς και η τηλεόραση βεβαίως, αλλά και το ραδιόφωνο εδώ, το Air News Radio 105,8, και θα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις κινητοποιήσεις, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις άλλες πόλεις. Πάμε λοιπόν στα χρηστικά με τα μέσα μεταφοράς.
Φυσικά συντονιζόμαστε στην ΕΡΤ, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. Δεν θα ταξιδέψουν λοιπόν αύριο τα πλοία λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Δεν θα κυκλοφορήσουν τα τρένα λόγω 24ωρης απεργίας των εργαζομένων. Στην Αθήνα τώρα, από μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομος και τραμ, κανονικά από τις 9 η ώρα το πρωί. Κανονικά κινούνται τα μπλε λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Τώρα, λόγω του συλλαλητηρίου το πρωί στην Αθήνα, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας, οπότε όσοι πρόκειται να μετακινηθούν με τα οχήματά τους, να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς λόγω της αναμενόμενης μεγάλης συμμετοχής στο κέντρο της πρωτεύουσας, θα είναι απροσπέλαστο το κέντρο για τα οχήματα. Οπότε όσοι χρειάζεται να μετακινηθούν με τα οχήματά τους, ας ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές. Πάμε τέλος, Γρηγόρη, εντάχει να σου πω ότι όπως καταλαβαίνεις βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και μπαίνουν οι τελευταίες πιναλιές, οι τελευταίες λεπτομέρειες μάλλον, στο επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας, το οποίο για την αποφυγή επεισοδίων στα συλλαλητήρια τόσο στην Αττική όσο και στα υπόλοιπα μέρη όπου έχουν προγραμματιστεί. Τώρα στην πρωτεύουσα χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Η σύγχρονη τεχνολογία που διαθέτει η Ελλάς, drones και ελικόπτερα, αλλά και τα υδροβόλα οχήματα και φυσικά αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες θα είναι σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Επίσης θα πραγματοποιηθούν προληπτικοί έλεγχοι σε άτομα τα οποία θα κρυφθούν ότι είναι ύποπτα, ενώ θα πρέπει να σου πω ότι ήδη φυλάσσονται κτίρια τα οποία αξιολογούνται ως πιθανή στόχη. Πάντως αναμένεται μεγάλη προσέλευση του κόσμου, τόσο στο συλλαλητήριο εδώ στην Αθήνα, όσο και σε άλλα.
Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Γι' αυτό λοιπόν να επαναλάβουμε, συντονιζόμαστε εδώ αύριο από το πρωί, από νωρίς το πρωί, στο Ernews Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, και τηλεοπτικά στην τηλεόραση του Ernews. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, έντονες αντιδράσεις προκαλεί το βίντεο που δημοσιοποίησε η Μαρία Καραστιανού 3 χρόνια μετά το στοίχημα στα Τέμπη. Η ανάρτηση περιλαμβάνει οπτικό και ηχητικό υλικό από τη μοιραία νύχτα. Επανέφερε στο προσκήνιο τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν διαμορφωθεί στο εσωτερικό των οικογενειών. Στο βίντεο παρουσιάζονται εικόνες από το δυστύχημα, ηχητικά, ντοκουμέντα και πλάνα αρχείου, ενώ η Μαρία Καραστιανού ζητά, εμφανίζεται η ίδια και ζητά απονομή δικαιοσύνης και καλεί μάλιστα τους πολίτες να συμμετάσχουν στην αυριανή συγκέντρωση. Για να ακούσουμε πρώτα το σχετικό ηχητικό.
Να βγουν όλοι το τρένο!
Είναι όλοι από το τρένο!
Όλοι έξω το τρένο!
Με ακούτε? Με ακούτε, κυρία? Έχετε
πρόβλημα να επαναλήψετε?
Ναι, πού βρίσκεστε, πού βρίσκεστε?
Στόχος κλείνεται στο τηλέφωνο ή τοποθεστή. Βρίσκεστε στο γεω.
Για κάποιους ήταν ένα ακόμα δυστύχημα. Για εμάς είναι ένα διαχρονικό έγκλημα που πάγωσε το χρόνο. Τα 57 θύματα δεν ήταν απλή αριθμή. Ήταν πρόσωπα με ζωή, με όνειρα, με οικογένειες. Μια ολόκληρη γενιά που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Η μνήμη δεν κρατιέται μόνο μέσα από τις συγκεντρώσεις, αλλά από την ευθύνη όλων μας που εδώ και 3 χρόνια ζητά απαντήσεις. Δεν ζητάμε εκδίκηση. Διψάμε για δικαιοσύνη. Το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου κατεβαίνουμε ξανά στο δρόμο για να ενώσουμε τις φωνές μας, τις μνήμες μας, να απαιτήσουμε λογοδοσία για τα παιδιά μας που χάθηκαν, για τις 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση και αλήθεια. Και να μην συμβεί ποτέ ξανά για την καλύτερη Ελλάδα που άξιζε στους 57, που αξίζει σε όλους μας. Γιατί όταν ένα κράτος φροντίζει να ξεχνάμε, εμείς οι πολίτες οφείλουμε να θυμόμαστε.
Αυτό λοιπόν ήταν το μήνυμα που έστειλε η Μαρία Καραστιανού μέσω του βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τη διαφωνία του τώρα και μάλιστα έντονη για το βίντεο αυτό εξέφρασε ο Παύλος Ασλανίδης. Ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα, εξέφρασε νωρίτερα τη δυσαρέσκειά του, σημειώνοντας ότι όσοι γονείς θυμάτων το έχουν δει, έχουν πραγματικά σοκαριστεί.
Εγώ θα πω, χθες είχαμε στην Κεσαριανή που ήμασταν, που έγινε και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, ένα μνημείο αφιερωμένο για τα θύματα των Τεμπών και μια ονομασία εκεί μιας οδού. Όσοι γονείς ήταν εκεί και το είχαν πληροφορηθεί αυτό το βίντεο, σοκαριστήκαν.
Σοκαριστήκαν.
Δεν τους άρεσε. Γιατί είναι πάρα πολύ σκληρές εικόνες.
Ναι. Τώρα το λέω με την έννοια ότι επειδή ακούγονται και φωνές παιδιών και τα λοιπά.
Αυτό ακριβώς.
Ναι. Δεν είχε πάρει την άδεια προφανώς.
Δεν το γνωρίζω.
Δεν είχαν ρωτηθεί οι συγγενείς.
Ούτε αυτό το γνωρίζω, αλλά πάντως και με τη γυναίκα μου που μίλησα το βράδυ μου έκλαιγε. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί. Είδα χθες το όνομα του γιού μου γραμμένο σε ένα μάρμαρο και λύγησα. Λύγησα μπροστά στον κόσμο. Πρώτη φορά δεν έχω. Λίγησα. Όχι τώρα να βλέπεις αυτό το πράγμα.
Στη συνέχεια, ο κύριος Ασλανίδης, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, να θυμίσουμε, ερωτήθηκε για την απόφαση της κυρίας Καριστιανού να ιδρύσει νέο κόμμα και να πολιτευτεί. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εμείς συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι δικαίωμα του καθενός να θέλει να πολιτευτεί. Εγώ το έχω ξαναπεί, το timing δεν ήταν το καλύτερο για να γίνει, γιατί ξεκινάνε τα δικαστήρια. Και αν ήθελε κάτι να κάνει, έπρεπε να το κάνει ή λίγο πριν τις εκλογές ή να είχαν τελειώσει τα δικαστήρια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν καταφέρει κάτι, δεν το γνωρίζω. Και αν τελικά γίνει και κόμμα, γιατί μιλάμε για κόμματα, κόμμα Τσίπρα, κόμμα Σαμαρά, κόμμα Καριστιανού και κόμματα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής. Μιλάμε για κάτι που δεν υφίσταται. Η πλειοψηφία των συγγενών όντως. Μόνο ένα-δύο ανθρώπους ξέρω που είναι καλοπροαίρετοι και λένε μήπως πετύχει και κάνει και κάτι, αλλά η πλειοψηφία είναι με τη λογική. Δεν πας να κάνεις κόμμα. Να ανακοινώνεις όταν κάνεις κόμμα λίγο πριν, ενώ έχεις πολεμήσει τόσο πολύ, να το κάνεις λίγο πριν ξεκινήσεις τα δικαστήρια. Είναι σαν να παρατάς τη μάχη.
Λοιπόν, σε ακόμα πιο υψηλού τόνου ήταν η αντίδραση τη Κατερίνα Βουτσινά, αδελφή θύματο των Τεμπών, η οποία με ανάρτησή τη απαγόρευσε την κυρία Καριστιανού να αναφερθεί ξανά στα 57 θύματα, αξιώνοντα εμέσω να μην συμπεριλαμβάνει τον αδελφό τη Γιάννη Βουτσινά που έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η δολοφονία του αδελφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι ή οποιαδήποτε αναφορά σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλόγου σα, καθότι είστε πολιτικό, εξηγεί και μάλιστα προειδοποιεί ότι αν δεν εισακουστεί, τότε θα κινηθεί νομικά εναντίον της Μαρίας Καριστιανού.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε στην οικονομική ατζέντα. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς περίπου κατά 118 με 120 ευρώ θα δουν αυξημένες οι συντάξεις τους 5.500 απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που λαμβάνουν ειδικές συντάξεις των παθόντων εν υπηρεσία. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Άπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Έδωσε σημαντικές διευκρινήσεις για το ποιοι και πώς είναι δικαιούχοι, πόσα παραπάνω χρήματα θα πάρουν και αν θα τα λάβουν αναδρομικά. Για να τον ακούσουμε.
Πράγματι, υπάρχει μια διάταξη την οποία θα φέρουμε προς ψήφιση στη Βουλή σε λίγες ημέρες από σήμερα, που αφορά συγκεκριμένες συντάξεις αποστράτων, ορισμένες συντάξεις αποστράτων, όχι το σύνολο των συντάξεων των αποστράτων. Αφορά συγκεκριμένα 5.500 περιπτώσεις συνταξιούχων, οι οποίοι λαμβάνουν ειδικές συντάξεις, είναι οι λεγόμενοι παθόντες εν υπηρεσία. Είναι δηλαδή κατά βάση απόστρατοι, οι οποίοι λαμβάνουν πολεμικές συντάξεις, συντάξεις λόγω πολεμικών τραυμάτων ή νοσημάτων, συντάξεις που έχουν απονεμηθεί στις οικογένειες αξιωματικών, οπλητών που έχουν χάσει τη ζωή τους κ.ο.κ. Και γι' αυτό το λόγο θα δουν με την ψήφιση αυτού του νόμου περίπου 118-120 ευρώ κατά μέσο όρο αύξηση το μήνα.
Και θα τα πάρουν και αναδρομικά.
Από τον Οκτώβριο.
Τώρα, μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Περακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το σχέδιο εισάγει ένα συνεκτικό και αυστηρό πλαίσιο θεσμικών, διοικητικών και επιχειρησιακών μέτρων για την αντιμετώπιση των μη αδειοδοτημένων τυχερών παιχνίων σε επίγειο και διαδικτυακό περιβάλλον, με κεντρικό στόχο την προστασία των πολιτών, ιδίως των νέων. Για αυτές τις κυβερνητικές αποφάσεις για τον παράνομο τζόγο, ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας ο κ. Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, και μίλησε για μια μεγάλη μάστιγα που συνταράσσει τις ελληνικές οικογένειες.
Αφορά όλη την οικογένεια, αφορά όλη την κοινωνία. Άμεσα ή έμεσα μια οικογένεια συνταράσσεται από ένα τέτοιο εθισμό. Αρκεί να σας πω ότι περίπου, με βάση έρευνα της Επιτροπής Παιχνίων πριν από λίγο διάστημα, το 10% του ελληνικού πληθυσμού, συγκρατήστε το νούμερο, το 10% του ελληνικού πληθυσμού συστηματικά παίζει παράνομο τζόγο.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε επομένως ότι ένας στους 10 Έλληνες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ξέρει τι σημαίνει παράνομο τζόγο, το κάνει κάθε. Συστηματικά κάθε χρόνο. Υπάρχει περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία διακινούνται μέσω από αυτή την δραστηριότητα. Επομένως μιλάμε για μια παράλληλη μαύρη δραστηριότητα, η οποία με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να δαμαστεί. Προσέξτε, όχι με φορολογικούς όρους. Δεν κάνουμε αυτό το οποίο πρόκειται να κάνουμε για να μαζέψουμε φόρους
μέσω
του περιορισμού του μαύρου τζόγου. Δεν είναι φοροεισπρακτικό ή φοροθυρικό το συγκεκριμένο πλαίσιο που προτείνουμε. Είναι πρωτίστως κοινωνικό. Είναι πρωτίστως θέμα του πώς να προστατεύσουμε τον πολίτη απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές.
Να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, καθώς ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης όλων των καταγγελιών που γίνονται από τους δανειολήπτες σε βάρος των servicers σχετικά με αδιαφάνεια, προκλητικές συμπεριφορές, επιθετικές οχλήσεις και θέμητες πρακτικές, στείνει η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει εν συντομία τα βασικότερα σημεία του μηχανισμού αυτού. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών και τη διασφάλιση φυσικά της διαφάνειας. Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά στη συγκρότηση ειδικής πενταμελούς επιτροπής με επικεφαλής μάλιστα έμιστη δικηγόρο. Αποστολή της Επιστολή της Επιτροπής είναι η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των καταγγελιών που αφορούν πράξεις ή παραλήψεις των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, των services όπως τις αποκαλούμε. Βασική επιδίωξη της ηγεσίας του Υπουργείου είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της συμμόρφωσης με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Και όπως προβλέπεται σε αυτή την απόφαση, η ομάδα εργασίας αναλαμβάνει την οργάνωση όλων των καταγγελιών, επικοινωνεί με τα εμπλεκόμενα μέρη, Γρηγόρη, για τη συγκέντρωση του υλικού και τη σύσταση φακέλου, προβαίνει στη σύσταση φακέλου για κάθε μία καταγγελία σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο που τηρείται στις εγκαταστάσεις της διεύθυνσης και έχουν πρόσβαση βέβαια όλα τα μέλη της ομάδας. Τηρεί ειδικό πρόγραμμα, με λίγα λόγια θα κάνει φίλο και φτερό όλες αυτές τις καταγγελίες. Απλά να αναφέρουμε ότι το θέμα είναι τεράστιο, διότι οι servicers διαχειρίζονται συνολικά δάνεια περίπου 2.600.000 οφειλετών που υπερβαίνουν
είναι τεράστιος αριθμός.
Των 92 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και να προσθέσουμε εμείς απλά ότι άνοιξε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα του παιδιού. Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς την τελευταία του νοέφησε ένας 17χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Κορίνθου με θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπυριδούλα.
Καλησπέρα. Και πέρα από το 17χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του, ένας ακόμα 19χρονος εμφανίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Λουτρακίου με τραύματα στην κοιλιακή του χώρα από αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου και τελικά στο Σωτηρία, στο νοσοκομείο Αθήνα, όπου υποβλήθηκε και σε επέμβαση. Θέλω να σου πω ότι αυτά τα δύο περιστατικά, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σχετίζονται μεταξύ τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει ακριβώς το τι έχει συμβεί. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη. Τα δύο αυτά παιδιά φαίνεται να είναι φίλοι, όπως ισχυρίζει το 19χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία. Χτες το βράδυ έγινε κάποια συμπλοκή. Είναι δύο τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές.
Ναι.
Είτε η συμπλοκή να είναι μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων, είτε μεταξύ και τρίτων ανθρώπων. Ο 19χρονος υπέδειξε ένα τρίτο άτομο σαν το δράστη της επίθεσης. Οι αστυνομικοί πήγανε στο σπίτι του νωρίτερα σήμερα.
Μάλιστα.
Δεν το βρήκαν εκεί και προσήχθη τελικά η μητέρα του, η οποία έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα εδώ Λουτρακίου. Είναι ένα θρίλερ, περιμένουμε να δούμε και ακριβώς το τι συνέβη.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια αυτή την τραγωδία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως, κυρίες και κύριοι, όπως διαβάζουμε στο airnews.gr, μετά την αποκάλυψη της οικογενειακής τραγωδίας που εκτελήθηκε το απόγευμα χθες στο νησί της Λέρου και συγκεκριμένα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσε το 50χρονο θύμα. Ο 50χρονος βρισκόταν με το γιο του στο συνεργείο, όταν και διαπληκτίστηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 18χρονος σήκωσε το την αβαρή αντικείμενο, το εκτόξευσε προς το μέρος του πατέρα του και αυτό τον χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Πραγματικά, άλλη επίσης ανίποτη τραγωδία. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον 50χρονο πατέρα του στη Λέρο μετά από διαπληκτισμό. Και από τη Λέρο πάμε στον Εύρο. Ενθαρρυντικά σημάδια δείχνει εικόνα των πλημμυρών στον Εύρο μία εβδομάδα μετά τα έντονα φαινόμενα. Οι εικόνες παραμένουν αποκαρδιωτικές από τις εκτεταμένες πλημμύρες, αλλά φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες η στάθμη έχει υποχωρήσει. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν περιοχές κοντά στον Εύρο.
Τρίτη μέρα συναγερμού για τον οικισμό και κρατάμε ακόμα. Δεν έχουν μπει ύδατα, δεν έχουν κινδυνεύσει ακόμα σπίτια. Βέβαια, το ύψος του ποταμού στον κάμπο αυτή τη στιγμή είναι σε σημεία 4 έως 5 μέτρα και οι πιέσεις είναι τεράστιες. Αν δεν πέσει κάποια μέτρα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε, ούτε να πούμε τον κόσμο να μην είναι σε επαγρύπνηση.
Βοηθάμε εδώ να δούμε τα νερά από το χωριό, τα τοπικά νερά που μαζεύονται, για να μην πλημμυρίσουν τα πρώτα σπίτια από το χωριό. Φαίνονται καλύτερα και το ποτάμι έχει κατεβεί γύρω στους 20 πόντους, άρχισε κατεβαίνει. Δεν έχουμε και βροχές τοπικές να μας πειράξουν.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη για να συναντήσουμε την Έλληνα Λεβίζου για να δούμε εν συντομία πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας από την κρίση του Ιράν, Έλενα. Οι συνομιλίες στη Γενέβη σημείωσαν πρόοδο σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, ενώ οι επαφές θα συνεχιστούν ερχόμενη εβδομάδα σε τεχνικό επίπεδο αυτή τη φορά.
Ακριβώς, ο Αμπάς Αραχτρή δήλωσε ότι εξάρρωσε συνομιλίες, συνολικά εξάρρωσε συνομιλίες της Γενέβης, σημείωσαν κάποια πρόοδο, σε κάποια θέματα υπήρξε κάποια προσέγγιση, σε άλλα όχι. Ωστόσο, κάλεσε τις ΗΠΑ να μην έχουν υπερβολικές απαιτήσεις για να υπάρξει συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ΗΠΑ απαιτούν την καταστροφή των τριών κυριότερων πυρηνικών εγκαταστάσεων, στο Φορντό, το Νατάνς και το Ισφαχάν, αλλά και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Τώρα, ο Αραχτσή είπε ότι θα υπάρξουν νέες επαφές την ερχόμενη εβδομάδα στη Βιέννη σε τεχνικό επίπεδο, παρουσία της Διεθνούς Επιτροπής για την Ατομική Ενέργεια. Mm-hmm. Ενώ να σου πω, Γρηγόρη, ότι όσον αφορά τις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ, mm-hmm. μια εξέλιξη που είχαμε σήμερα είναι ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ με εσωτερικό email κάλεσε το μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας που το επιθυμεί να εγκαταλείψουν τη χώρα ακόμη και σήμερα με εμπορικές πτήσεις.
Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει η κρίση ιρανική. Τώρα, στις ΗΠΑ, ενώπιον Επιτροπής του Κογκρέσου για την υπόθεση Epstein, κατέθεσε Χίλαρη Κλίντον, ενώ περιμένουμε τις επόμενες ώρες και την κατάθεση του Μπιλ Κλίντον, του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ.
Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Epstein και μάλιστα βγαίνοντας από την αίθουσα, καθώς η κατάθεση έγινε και κλεισμένων των θυρών, εξέφρασε και πάλι την απορία της γιατί της γίνονται ξανά και ξανά αυτές οι ερωτήσεις. Και επίσης είπε ότι και πιστεύει ότι ο σύζυγός της δεν είχε καμία σχέση και δεν γνώριζε την εγκληματική δράση του Epstein. Όπως είπες, σήμερα θα καταθέσει και ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος. Πάντως, ο ίδιος εμφανίζεται στους φακέλους Epstein αλλά και σε φωτογραφίες με τη συνεργάτιδά του, την συνεργό του, την Ghislaine Maxwell.
Μάλιστα. Τώρα, εντωμεταξύ, για να μείνουμε για λίγο ακόμα στις ΗΠΑ, είχαμε μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση εξαγοράς της Warner Bros. Αποχώρησε, όπως διαβάζουμε, τη διεκδίκηση στο Netflix μετά την αποχώρηση της Paramount που είχε προηγηθεί.
Ναι, αλλά η Paramount επανήλθε με ναι. μεγαλύτερη προσφορά, $31 την μετοχή. Και να θυμίσουμε ότι η Paramount θέλει να εξαγοράσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros., ενώ η Netflix ήθελε μόνο τα studios και τις ταινίες, το ψυχαγωγικό κομμάτι. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο Ted Sarandos, ο συνιδιοκτήτης της Netflix, ανακοίνωσε ότι μετά από αυτή την εξέλιξη αποχωρεί, ενώ και η Warner Bros. Θεωρεί πολύ συμφέρουσα οικονομικά την πρόταση της Paramount.
Και να κλείσουμε με την κοινή πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες βουλευτές αναφορικά για τη διατήρηση της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle, Έλενα.
Ναι, η κύριε Τάσος Χατζηγεωργίου και ο κύριος Φόρτομας, Φίλιππος
ναι,
Φόρτομας.
Είναι οι βουλευτές, ο Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Φίλιππος Φόρτομας.
Με συγχωρείτε, ναι, οι οποίοι κατέθεσαν μια επιστολή στο Γερμανικό Κοινοβούλιο mm-hmm. ζητώντας ακριβώς να μην κλείσει, όπως έχει προγραμματιστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, λέγοντας ότι προσφέρει την πληροφόρηση στην πολυπληθή κοινότητα των Ελλήνων αλλά και των Κυπρίων στην Γερμανία και σε μια εποχή με ιδιαίτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μίλησαν και υπογραμμίζουν και τον ιστορικό ρόλο της Deutsche Welle σε περίοδους κρίσης και πολέμου για την Ελλάδα.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Να δούμε τι καιρό μας επιφυλάσσει για το Σαββατοκύριακο και αν περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους, χωρίς ιδιαίτερες βροχές. Με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Άρα το Σάββατο περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με ασθενείς βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Δυτική Κρήτη. Οι βοριάδες θα φτάνουν πολύ τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα δυτικά τους 17 βαθμούς έως 13 με 15 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις με βοριάδες και θερμοκρασία έως 14 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή συννεφιά με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία έως 13 βαθμούς το μεσημέρι, Γρηγόρη.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.